Herrera en COPE.
Vigo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenido a Herrera en COPE en Vigo y área metropolitana, donde enseguida vamos a hablar con el obispo de la diócesis Tuy Vigo, don Antonio Balín Valdés. Recibe un saludo de Ramón Martínez antes de este espacio con un apunte informativo que nos trae el Instituto Glaucom. La Policía Nacional ha detenido en Vigo a un hombre de origen senegalés que presuntamente actuó como patrón de un cayuco en el que viajaban en condiciones infrahumanas tras pagar elevadas sumas de dinero alrededor de 170 personas, tres de las cuales fallecieron durante la travesía. Se le acusa de varios delitos de homicidio por imprudencia y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La detención se produjo el pasado día 24 de octubre y ha sido posible gracias a la colaboración de los organismos policiales y judiciales de Vigo y de las Islas Canarias.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos ahora con la información del tiempo que nos traen ya desde Meteo Galicia. Joel Cid, buenas tardes.
Boa tarde. En estas próximas horas seguiremos na zona das Rías Baixas, comarca de Vigo, cos ceos moi abertos, aunque cun nuboseiro de tipo alto que non impedirán o paso do sol, los ventos seguirán soprando do sur, moi frousos e as temperaturas son ser máximas, sen cambios ou con algún lixeiro descenso. Aun así teremos valores moi suaves. Chegaremos a unha máxima en torno aos 24 e 25 graus.
Herrera en COPE.
Vigo.
Estar informado.
Nos visita este jueves en los estudios de COPE el obispo de la diócesis Tuy Vigo, Monseñor Antonio Balín Valdés, con el que siempre hay muchos asuntos sobre los que tratar. Buenas tardes, don Antonio.
Buenas tardes.
Celebramos este domingo o Día da Igrexa Diocesana, unha xornada adicada a avivar e concienciar da corresponsabilidade na comunidade cristiana e para promover a transparencia e o compromiso social. Este ano celébrase baixo o lema "Ese o que buscas está no teu interior". Don Antonio, que podemos agardar desta xornada?
Bueno, vamos a ver. Primeiro, a xornada tenos que axudar a sentirnos familia e iglesia. Ás veces, nosotros, claro, como vivimos a nosa ser iglesia, na nosa parroquia ou na nosa comunidade, a veces olvidámonos que formamos parte dunha gran familia, que é a diócesis. Bueno, pues por lo menos un día o ano, recordar eso, que vivimos, que formamos parte dunha diócese, que somos parte desa igrexa universal, e que nesa igrexa, sexa pues, dun xeito máis pequeno, un xeito máis grande, cada un de nós temos unha misión, un papel que cumplir e un rol que desempeñar. Bueno, pues o día este intenta axudarnos nese sentido.
Este domingo reciben tamén ministerios de acolitado electorado 22 persoas, logo de 3 anos de formación, así que temos un domingo para celebrar dobremente, don Antonio.
Home, é un día de festa, e además quixémolo facer coincidir precisamente coa Igrexa Diocesana. Esas persoas levanse preparando, son xente que están traballando nas súas parroquias, nas súas comunidades desde hai tempo, pero estánse preparando para recibir o Ministerio de Lector e Acólito. Que é como, pues bueno, como un encargo que lles fai a Igrexa para que nas súas comunidades ou ali onde estean puedan ejercer ese ministerio. Bueno, pues non deixa de ser unha riqueza máis. Por que? Porque cantos máis ministerios, máis funcións, máis traballos teñamos na Igrexa, máis se visibiliza o que somos e o que estamos chamados a ser, non? Bueno, eu creo que é un día de alegría porque un paso máis no que é a vida diocesana e, sobre todo, nesa visibilización do compromiso coa Iglesia particular e coa Iglesia que está aquí, que camiña aquí.
Estamos falando, ademais, de persoas laicas. Quero dicir que
son, sí, claro, que sí, laicos. Laicos.
Que supón unha evolución tamén.
Vamos a ver, simplemente pues darlle forma a algo que xa leva funcionando moitísimo tempo. Realmente, na Iglesia, decir, o gran peso da Iglesia son os laicos. Eso, vamos, está clarísimo, ¿no? E se nosotros nos chegamos a calquera parroquia, esa é a realidade. Bueno, pois, eses laicos tamén poden acceder a distintos ministerios, a distintas funcións, a distintas responsabilidades. Que o fagan libremente e que, además, o tomen como un encargo da Igrexa, desde logo, motivo para estar ben contentos, ¿eh? Sí, sí, e de esperanza, ademais.
Don Antonio, tivemos a pasada fin de semana unha noticia tráxica co falecemento do sacerdote Ignacio Barrio, que vivía na residencia sacerdotal Nosa Señora da Guía, de onde marchou sen que ninguén se decatara. Levame isto a preguntarlle, don Antonio, pola situación dos curas máis bellos dentro da igrexa e a atención que precisan. Onde temos que mellorar, se existe algunha marxe de mellora?
Bueno, o que decías é verdad, foi unha noticia moi triste, moi triste. É verdade que eu e a familia estamos moi, pues eso, estamos como moi serenos ante isto, porque, bueno, porque se fixo todo posible para topalo e para recuperalo. A pena foi, pues eso, que cando recuperamos xa estaba morto, ¿no? Vamos a ver, eu creo que a situación dos curas sempre hai que estar moi atentos a eles, sobre todo os curas maiores e enfermos. Nos temos, gracias a Dios, temos a residencia sacerdotal, que están moi, moi ben atendidos, moi ben atendidos. Don Ignacio salió a pasear como salía todos os días, porque estaba ben e porque podía facer. Bueno, neste caso, pues, tuvo esta mala suerte. Pero os curas están atendidos. E os curas que, ao mellor, están moi maiores, que están enfermos e que todavía están nas parroquias, si non están coas familias, que algúns sí que están, pois estamos pendientes deles e, sobre todo, incluso animándos a que se veñan á residencia, ¿no? Na residencia, pues, con toda a libertad, van a poder estar, van a poder vivir. O que pasa é que, claro, algúns significa deixar a parroquia, eso costelles porque levan moito tempo nelas e porque ali traballaron e viviron moito tempo. Ahora, sí, sí, é verdade que unha das grandes preocupacións e dos grandes cuidados teñen que ser os curas e os curas maiores.
É unha cuestión sempre moi interesante. Quería preguntarlle tamén, don Antonio, polo Nadal. Fíjese vostede, ¿no? Eu imagino que antes de que vostede, bueno, se desincorporar vostede a diócese de Tui Vigo, pois tería xa escoitado moitas cousas do Nadal de Vigo, ¿no? Pero agora que está vostede no centro, ¿no? No me ollo, ¿no? Como está vendo isto das luces?
Vamos a ver, o das luces eu xa o conocía porque da miña zona organizaban excursións para vir ver as luces de Vigo, ¿no? Co cual, pues, sempre era así unha cousa moi chamativa. Bueno, eu diría eso, que é chamativo. Para min é moi chamativo. É verdad que, vendo as luces, aquí o Nadal empeza moi, 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 moi cedo. Moi cedo. Vamos, casi non nos dá tempo nin a facer o adviento, se me descuido, non? Bueno, non deixa de ser un reclamo. Un reclamo que eu supoño que para a cidade terá os seus pros e os seus contras, os seus inconvenientes, tamén as súas ventaxas. Bueno, eu intento vivilo como aquel recordatorio de que, bueno, de que nos anuncia que van vir unhas festas grandes e que despois vamos a poder vivilas. Bueno, non deixa de ser algo anecdótico tamén, non?
Non, pero quería un poquinho para a pregunta de que unha festa cunha orixe religiosa, obvia, pois está, bueno, entendo que o Black Friday e todas estas cousas están convertindo a non unha especie de...
Bueno, vamos a ver, eu creo que todas as festas nosas, pois nos temos que intentar darlles o sentido cristiano que sempre tiveron. Bueno, despois virán acompañadas con 40.000 historias. Black Friday, despois virá toda esta historia das luces na vida. Vale. Pero nós temos que intentar vivirlo, pues, con ese sentido auténtico. Si eso nos axuda, genial. E si non, pues vivímoslo e xa está.
Pois é unha resposta moi cabal, don Antonio. Monseñor Antonio Balín Valdés, do obispo da diócese Tui Vigo, moitas gracias como sempre por estar na cadena COPE. Un placer, como sempre, que este a súa casa.
Gracias a todos vos.
Herrera en COPE.
Vigo.
Estar informado.
Eurobensa en Oporriño. En Eurobensa te ofrecemos tarima flotante AC5 clase 33 a 11,95 euros metro cuadrado. Tarima con aislante de corcho, vinílica y madera. Gran surtido, calidad y precio. En Eurobensa, cocinas en kit, más de 100 referencias de puertas, módulos hidrófugos, cajones, caceroleros, verduleros, electrodomésticos de todas las marcas. En Eurobensa nos traes las medidas y te presupuestamos sin compromiso. En Eurobensa, el mejor precio y la mejor calidad. Te esperamos en carretera de Porriño a Tui La Guía. O Porriño. Teléfono 986-330-762.
Y así llegamos a la 1 de la tarde. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Ya.
Ya es la 1, a las 12 en Canarias.